posledních dnech se šíří různé nepodložené zvěsti, šeptanda, že bude měnová reforma. Prezident republiky, soudruh Antonín Zápotocký, ujišťuje všechny občany, že jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé. Naše měna je pevná a měnová reforma nebude. Nepřátelé republiky.
Já už to nemůžu poslouchat.
Teď máme, co jsme chtěli, jak zpívají.
No, takhle to vypadá, když se holí zadky dostanou k moci.
Nejlíp bývalo z Rakouska.
Hele, to sem netahej. Nebo už ti nenaleju.
S kým bys pak nadával na poměry, ty legionáři jeden? No, ty seš přece tenhle vesnický boháč. Kulak, že jo?
No, mestek do družstva nikdy nevleze. I kdyby jsme měli žrát suchý brambory.
Pak se nediv, že vám sebrali i lístky.
No, však tebe taky už nenechají dělat dlouho obecního kronikáře, uvidíš.
Ti pitomci na Vejboře se sotva svedou podepsat.
No, já bych se tolik nesmál. Podívej se na zdejší družstvo, jaká je to bída.
Povídali, že prej teď hospodařej podle sovětských zkušeností.
No já bych jim mohl vyprávět, jak v Rusku vypadalo hospodářství. Mm-hmm. A tenhle stát je jako to jejich družstvo. Už prošustrovali všechny peníze a teď je budou chtít stáhnout z lidí.
Takhle vypadal konec května roku 1953 v Zahořanech u Mníšků pod Brdy. Ke kronikáři Karlu Veselému přišel na návštěvu sedlák Pavel Mestek. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Prospěla občanům Československa měnová reforma ve 53. Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Ujištění prezidenta Antonína Zápotockého, které odvysílal Československý rozhlas, se v archívech bohužel nedochovalo. Byla to ale skutečně jen fáma, kterou šířili třídní nepřátelé, že bude měnová reforma? Otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je ekonom doktor Lukáš Kovanda.
Fáma to nebyla, což se ukázalo hned druhého dne v sobotu 30. května, kdy v odpoledních hodinách po uzavření obchodu tehdejší premiér William Široký národu opravdu oznámil a potvrdil to, co se do té doby jenom šuškalo, tedy, že opravdu nastává měnová reforma. Jinými slovy, a to už podotýkám já, sdělil vlastně národu, že národ byl oloupen.
Již několik dnů před rádoby uklidňujícím sdělením tehdejšího prezidenta Zápotockého se mezi lidmi šířily obavy a panika, že se něco bude dít. Veřejnost zachvátila nákupní horečka. Úřady nebyly schopny zvládnout a tak docházelo k zavírání prodejen se zdůvodněním, že probíhá inventura či adaptace. Tehdejší první tajemník UVKSČ Antonín Novotný tak dostal na svůj stůl zprávu o situaci na trhu ke dni 21. květnu roku 1953, ve které bylo uvedeno.
Rozrušená spotřebitelská veřejnost si z těchto nápisů tropí posměšky a v rozhovorech zesměšňují naše národní podniky, ministerstvo vnitřního obchodu a lidovou správu. Svědčí to o tom, že pracující velmi kritizují a s trpkostí pociťují tu skutečnost, že jsou ponecháni na pospas kolujícím poplašným zprávám a že nejsou řádně informováni povolanými činiteli. Žádají, aby byla lidu řečena pravda.
Lidé sice žádali, aby jim byla řečena pravda, ale to bylo zhola nemožné, stejně jako v jiných případech fungování komunistického státu. Rok 1953 byl rokem plným dramatických změn, jak uvádí historik Jiří Pernes ve své studii.
Do roku 1953 vstupovalo vedení KSČ ve stínu velkého procesu se 14 vysoce postavenými stranickými funkcionáři, v jejich čele stanul bývalý generální tajemník Rudolf Slánský. Soudní líčení sice umožnilo svést odpovědnost za hospodářské neúspěchy posledních let na konkrétní osoby, současně však mezi řadovými členy vyvolalo nespokojenost s vedením strany Klementa Gottwalda nevyjímaje. Gottwald si jako její předseda uvědomoval, že musí veřejnosti nabídnout novou perspektivu a proto usiloval o provedení některých organizačních opatření, která měla vypadat energicky a odstranit alespoň některé příčiny rostoucí nespokojenosti dělnictva.
Dodejme, že na jaře téhož roku zemřel v Sovětském svazu Stalin, o několik dní později v Československu Klement Gottwald. Jaká byla tehdejší ekonomická situace Československa?
Československo bylo především enormně zadlužené. Částečně v důsledku válečného hospodaření okupantů německá vojska nadělala dluh 73 miliard tehdejších korun, částečně všem v důsledku mohutného růstu výdajů státního rozpočtu v poválečných letech, a to na sociální účely, na zdravotnictví, ale také na zbrojení, a konečně také v důsledku neefektivního centrálně plánovaného ekonomického řízení během první pětiletky.
Všichni byli v období poválečného budování a snahy postavit ekonomicky své státy, jak se říká, na nohy.
V některých jiných zemích, například ve Spojeném království, k žádné reformě nedošlo, i když tam podmínky byly srovnatelné s Československem. Nicméně tam v poválečných desetiletích rostly ceny, rostla inflace a znehodnocovala se kupní síla obyvatelstva. Nicméně nedošlo k takto dramatickému oloupení obyvatelstva doslova za bílého dne.
Jakou roli se hrála přestavba národního hospodářství v Československu podle vzoru Sovětského svazu pro ekonomiku?
Byl to pro ekonomiku velký šok. Snažila se ekonomika přeorientovat na těžký průmysl, na centrální plánování, což vedlo například k výpadkům zásobování, k nedostatku zboží, což právě bylo řešeno tím přídělovým systémem, a hrozilo, pokud by tento přídělový systém byl ukončen, prudké zdražení, což samozřejmě komunisté nemohli dopustit, a proto tedy se odhodlali k měnové reformě, která byla částečně podporována z Moskvy, a dokonce experti ze Sovětského svazu se podíleli na přípravě plánů k této měnové reformě.
Jardo, počkej. Nevíš, co se děje?
Ty jsi vedoucí dílny. Myslel jsem, že víš, proč tak najednou svolávají milicionáře.
Zrovna takhle odpoledne. Sakra. Stará mě zabije. Chtěla, abych jí pomohl s nákupem. Hlítá teď pořád po krámech.
Snad nevěříte ty šeptandě?
Můžu to vysvětlit, mý Maruš.
A to neslyšela včera soudruha Zápotockýho?
Hele, není už skoro co koupit.
Franto, imperialisti záměrně roznášejí kámy, aby nás oslabili. Za týden bude po panice, uvidíš.
Klid, 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 ticho, soudruzi, klid. Přečtu vám teď rozkaz k bojové pohotovosti a zahájení akce Kulomet. Soudruzi, příslušníci lidových milicí, dnes bude v rozhlase a v zítřejším denním tisku zveřejněno usnesení vlády Republiky Československé a ústředního výboru komunistické strany Československa. Soudruzi, od teďka, ale opravdu od teďka se žádnej z vás nehne ze závodu. Velitele, důjste ke mně.
Taková byla situace v plzeňských závodech Vladimíra Iljiče Lenina 30. května. Přípravou komunistického vedení na chystanou reformu se ve svém textu také zabýval historik Jiří Pernes.
Vedení KSČ si uvědomovalo, že reforma může vyvolat nespokojenost některých vrstev obyvatelstva, a proto přijalo opatření, které mělo případné protesty potlačit hned v zárodku. Ve dnech 30. května až 8. června 1953 byly do stavu pohotovosti uvedeny lidové milice. Jako ostraha v ulicích, závodech a výměnných střediscích bylo nasazeno 112 tisíc milicionářů. K nasazení byly připraveny také represivní složky státu. Ministr národní bezpečnosti Karel Bacílek vydal 28. května 1953 tajný rozkaz o zajištění zvláštní vládní akce, jak peněžní reformu eufemisticky označoval, a učinil konkrétní kroky k případným zásahům proti nespokojeným lidem.
A přichází pondělí 1. června roku 1953. Lidé už věděli, že měnová reforma bude. Jsme opět v Záhořanech, u Mníšku pod Brdy.
1. června 1953. Podle směrnic ministerstva financí ze dne 30. května 1953 byla provedena měnová reforma
a zrušeny lístky na potraviny a průmyslové zboží. Bankovky se měnily v tomto poměru. Jedna ku pěti u 300 korun do hotovosti a vkladů do 5000 korun.
Dále.
Jsi doma?
Dáme si skleničku.
Tohle nespraví ani celá flaška.
Tak na co?
Ať tu bolševickou chamrať vezme čert.
Byl jsi na Vejboře vyměnit peníze?
Byl. Zbyla mi čtvrtina.
Dám si ještě jednu.
Celý život si platím životní pojistku a teď mi nedaj ani korunu.
Máš syna. Hospodářství udržíš.
Nezbyde nic jiného, než vstoupit do družstva.
A co lidi ze vsi?
Mají strach.
Co lidem po měnové, či chceme-li peněžní reformě, z jejich vlastních peněz a úspor vůbec zbylo? Otázka pro ekonoma doktora Lukáše Kovandu.
Zbyly jim buď bezcenné peníze, anebo peníze sice nové, ale s výrazně nižší kupní silou. Jak jsme slyšeli, tak například místo 300 korun člověk najednou měl pouze 60 korun, ale místo 60 000 korun měl jenom 2 000. To znamená, kupní síla byla citelně ponížena, což ovšem nebylo všechno, protože stát anuloval nejen tu starou měnu, ale anuloval veškeré své státní dluhopisy a cenné papíry, to znamená zlikvidoval svůj státní dluh a v podstatě se dá říct, že to byl také státní bankrot.
Takže lidé, kteří třeba vlastnili dluhopisy státu, najednou měli také bezcenné papíry?
Přesně tak.
Slyšeli jsme, že sedlák Mestek přišel o životní pojistku. Co tyto úspory?
Ty také propadly státu.
Co s těmi penězi ale vůbec bylo? Kam putovali?
Pokrývaly dluhy vytvořené již v předchozích letech, buď to během 6 let protektorátu, nebo v první 5 letce komunistického režimu po roce 1948, kdy hospodářství velice mrhalo zdroje a bylo krajně neefektivní a rychle se zadlužovalo.
Přesto můžeme říci, že znárodnění bylo hned po konci války v roce 45, posléze od února 48 pokračovala likvidace firem, živnostníci, vznikala zemědělská družstva, zůstaly tady majetky po 3 milionech odsunutých spoluobčanů sudeckých Němců. Můžeme říci, že stát už získal ohromné množství majetku do svých rukou a přesto nebyl schopen efektivně hospodařit?
Je tomu přesně tak. On dokázal během několika let splundrovat toto velké bohatství krajně neefektivním řízením ekonomiky.
A proč tak neefektivně řídil ekonomiku?
Protože se snažil zavést ten styl řízení ze Sovětského svazu, to znamená centrálně plánované hospodářství, kde nefungoval cenový mechanismus, kde nefungovalo soukromé vlastnictví a to vedlo k obrovskému plýtvání.
Projevovaly se školácké chyby komunistického Československa od svého velkého vzoru Sovětského svazu, anebo tak to bylo nastaveno, že to má fungovat na věčné časy?
Byla to především chybná ideologie, která věřila, že se z jednoho centra, že jedna vláda vlastně může řídit celou ekonomiku, určovat ceny, nastavovat ceny tak, aby byly efektivní, aby výroba fungovala. Nicméně, jestliže není ten konkrétní vlastník, jestliže není ten konkrétní podnikatel, ta konkrétní firma, ale je to nahrazeno, řekněme, nějakými soudruhy, kteří plánují někde na politběru, tak to dříve či později vede k tomu, k čemu to vedlo, to znamená k obrovskému mrhání zdroji, k obrovskému plýtvání a k obrovským ekonomickým ztrátám, které musel ten režim nějakým způsobem řešit a proto teda ty peníze vzal občanům.
Bezpečnost se v průběhu reformy soustředila na ochranu výměnných středisek. Tam však panoval klid. K hlavním nepokojům došlo na závodech. Někde se následně přelili do ulic. V republice stávkovalo podle přehledu zpracovaného Ministerstvem národní bezpečnosti celkem 129 závodů s 32 359 zaměstnanci. Ve statistice byly přitom uvedeny pouze organizované stávky.
Napsal historik Milan Bárta.
Aneš, ke mně!
Zde jsou druhoveliteli.
Zajistěte kancelář a přerušte ten rozhlas.
Rozkaz.
Demonstranty zajistit a vyčkat na příchod SND. Jsou to tyhle dveře. Ostatní za mnou. Před!
To jste vy, kluci?
Vypni to rádio.
Vypni si ho sám, vole. Tak tohle je ten váš socialismus? Dělník půjde proti dělníkovi? Taková hanba!
Neblbni, vypni to. Pokud neuposlechneš, použijeme donucovacích prostředků.
Trhni si nohou.
V tom případě ruce vzhůru.
Marši, ty jsi ale svině! Ať je Masaryk! Pryč z KSČ! Svobodu!
Nespokojení zaměstnanci plzeňských závodů Vladimíra Iliče Lenina, dnešní Škodovka, se dostali až k plzeňské radnici, jak jsme slyšeli. Bylo to 1. června roku 1953. Proti ním stojí milicionáři. Byly to jediné nepokoje, které se v tehdejším Československu objevily?
Nebyly, stávkovalo se také v dalších závodech, například Buzulko Rokycany, v Auto Praga Praha, v Motor Unionu České Budějovice, ve Stavobetonu Hnátice Ústí nad Orlicí, v ČSAD Auto Renova Praha a v mnoha dalších podnicích. Nicméně ty nepokoje v Plzni byly skutečně nejvážnější a s nejtíživějšími důsledky.
Důkazem pečlivé přípravy komunistického státu je materiál nazvaný Zhodnocení bezpečnostních opatření při zajišťování měnové reformy z června roku 1953.
Vlastní příprava na zajištění této vládní akce na Ministerstvu národní bezpečnosti byla provedena již 28. května 1953, kdy byli svoláni na poradu na Ministerstvo národní bezpečnosti vedoucí pracovníci z Ministerstva národní bezpečnosti, pohraniční i vnitřní stráže, krajští náčelníci státní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti. Porady se zúčastnil ministr národní bezpečnosti a náměstci ministra. Na této poradě byl přečten rozkaz ministra národní bezpečnosti o zajištění vládní akce, rozkaz byl přiložen, a proveden výklad tohoto rozkazu náměstkem ministra soudruhem Prchalem. Ve výkladu byli upozorněni krajští náčelníci na to, aby provedli všechna potřebná opatření k zajištění ochrany výměnných středisek, k zabránění možnosti vzniku nepřátelských akcí, provokací a tak dále a podtržena důležitost rychlého a pravdivého informování ze strany krajských náčelníků.
Jak ale vůbec daný materiál v praxi fungoval, jaké byly jeho důsledky?
Bylo zraněno celkem 200 demonstrantů podle odhadů, ale to není to nejvážnější. To nejvážnější je, že údajný iniciátor těchto protestních akcí byl v neveřejném procesu odsouzen k trestu smrti a popraven.
A můžeme dodat, že odsouzení do vězení byli i například demonstranti z Vimperka a z dalších míst. Historik Jiří Pernes popisuje tehdejší atmosféru v celé společnosti takto.
Nelze ovšem nevidět, že vedle dělníků nespokojených s politikou KSČ a protestujících proti ní, tu byla masa pracujících, kteří komunistický režim pořád bezvýhradně podporovali. Peněžní reforma nepochybně vyvolala deziluzi i u nich, ale z toho více než 1,5 milionu členů, které KSČ tehdy měla, jich stranickou legitimaci na protest proti politice vrátilo jen pár stovek. A stávky a demonstrace, k nímž došlo na různých místech republiky, byly vždy jen záležitosti menšiny a i ta nakonec ustoupila a znovu začala pracovat. Ve většině případů ani ne tak pod tlakem policie či lidových milicí, nýbrž po zásahu uvědomělejších soudruhů, kterých bylo víc a kteří jejich počínání neschvalovali, případně stranických funkcionářů, kteří vycházeli mezi protestující a ovlivňovali jejich mínění.
Přesto právě plzeňská demonstrace měla velký vliv na vznik takzvané československé opozice, která byla podporována demokratickým exilem. Jedním z důsledků byla balónová akce rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, která sídlila v Mnichově. Na území Československa byly zasílány balóny s protikomunistickými tiskovinami.
Rozbuškou projevené netrpělivosti v Československu nebylo nic výrazně politického, ani snad rozhořčení z porušování zákonnosti, ale znehodnocené peníze. Bylo to tak. Na počátku června 1953, po vyhlášení drastické měnové reformy, vyšli do ulic dělníci a vůbec zaměstnanci řady podniků v Praze, v Ostravě, v Brně, ale hlavně v Plzni, aby protestovali proti reformě a z ní plynoucímu dosti pronikavému snížení životní úrovně. Zejména drobní střádalové přišli o své úspory. V Plzni, po směně ve Škodovce, pochodovali lidé městem a skandovali "Nedáme se okrádat", ale pak taky "Pryč s vládou, chceme svobodné volby". Pochodovalo se k radnici, dav do ní vnikl a brzo lítali z oken portréty Stalina, Gottwalda, sovětské vlajky, úřední spisy.
Brilantní zhodnocení daných událostí z pera Pavla Tigrida. Můžeme říci, zda někteří jedinci na měnové reformě na rozdíl od většiny obyvatel Československa ale vydělali?
Neřekl bych, že přímo vydělali, ale neprodělali. To znamená, dobře informovaní soudruzi z nejvyšších pater komunistické strany, stejně jako někteří prominenti, zejména tedy z řad vyznamenaných umělců a dalších osobností, které si režim hýčkal, tak tyto lidé neprodělali, protože například, když reforma proběhla, tak v těch červnových dnech roku 1953 měli možnost směňovat ty staré peníze za nové při výhodnějším kurzu, než jaký se nabízel širší veřejnosti. Ještě hůře však na tom byli kapitalisté, lidé, kteří měli šmouhu v životopise v tom smyslu, že zaměstnávali nějaké lidi, to znamená splňovali definici kapitalisty, ty byli odkázáni na nejhorší přepočítávací kurz, to znamená ještě horší než široká veřejnost.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Prospěla občanům komunistického Československa měnová reforma v roce 1953? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, ekonoma doktora Lukáše Kovandu.
Určitě jim neprospěla, naopak prospěla státu jako takovému, neboť se zbavil jedním šmahem jak inflace, byť tedy skryté, tak svého poměrně velkého dluhu. Nicméně ani stát jako takový z toho nevyšel bez šrámů, neboť celou měnovou reformu provedl bez předchozího uvědomění Mezinárodního měnového fondu, čehož následkem porušil svůj klíčový závazek právě k tomuto fondu a byl z něj v roce 1954 vyloučen.
Neměl tedy být klasický státní bankrot?
To asi ano, bylo by to určitě, řekněme, férovější vyřízení té situace, nicméně z ideologických a z politických důvodů něco takového bylo nemyslitelné, protože by tím hned z počátku své vlády dostal komunistický režim zásadní úder, co se týče jeho kredibility a důvěryhodnosti v očích veřejnosti.
Jak by se taková situace řešila v nekomunistickém státě?
Prostřednictvím tržního vývoje, to znamená, že by rostly ceny, což se také dělo například ve Velké Británii, ovšem ten cenový nárůst byl rozprostřen do daleko delšího časového období. To znamená, že sice kupní síla na britských ostrovech byla ponížena, ale bylo to relativně snesitelné a nedošlo k takovému šoku, k jakému došlo v roce 1953 v Československu.
Kolik stát peněz ukradl svým vlastním občanům?
To se těžko vyčísluje, nicméně opravdu se jedná o miliardy, desítky miliard korun, které vlastně stát dlužil a které tímto způsobem mohl získat zpět, protože vlastně byly znehodnoceny úspory občanů a byla ponížena dramaticky jejich kupní síla.
Je jistou ironií, že ale další ekonomické problémy na sebe nenechali tak dlouho čekat?
Je to ironické, ale je to pochopitelné, protože ten samý režim, který dovedl Československo v roce 1953 de facto ke státnímu bankrotu, tak pokračoval ve své politice. Už sice koncem 50. let se projevily první náznaky snahy o jakousi zásadnější reformu, které vyústily pražským jarem roku 1968. Nicméně poté opět systém upadl v době normalizace do další temnoty neefektivity. Teprve v roce 1989 s příchodem tržní ekonomiky a liberalizace cen se dostavila ekonomicky smysluplná politika.